Ольга Решетілова, координаторка медійної ініціативи «За права людини». Будемо говорити про дуже важливу та резонансну проблематику. Та це в цілому справи проти сепаратистів та позицію в них, напевно, суддів. Тому що от буквально нещодавно хотіла би зачитати пост Олі про те, що от пам'ятаєте, з чого розпочалася війна? Пам'ятаєте, як нібито місцеві мешканці блокували колони 25-ї бригади під Слов'янськом? Тобто це було навесні 2014 року. Забудьте. Червонозаводський районний суд Харкова виправдав за відсутністю складу злочину організатора того блокування колишнього начальника Краматорського міського відділу міліції номер 1 Олександра Ковтуна. І найбільш цікаве та в цій історії, що якраз справу щодо цього слухала колегія суддів у складі Віктора Єжова, який був переведений із Макіївки. Він суддя, який досі має там майно, нерухомість ці окуповані бойовиками ДНР українські території. Окрім того, це Наталя Корекян, яка зареєстрована в місті Сніжне Донецької області, досі володіє двома квартирами на окупованій території, та Світлана Салайчук. Ці ж особи слухають ще одну резонансну сепаратистську справу, та це кримінальне провадження за тими ж статтями щодо екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Пані Оля, наскільки все ж таки багато таких справ, да, коли судді, які були переведені з непідконтрольних наразі територій, напевно, не можна там презумпція невинності, зрозуміло, вона є, але певні підозри щодо їхньої, все ж таки, про українську позицію, на жаль, вони є, абсолютно мають на це підстави, і вони слухають справи проти сепаратистів. Наскільки багато таких справ?
Я знаю от конкретно про ці дві справи. Поки що ми намагаємося відстежити, більше невідомо. Є інша сторона цієї медалі, скажімо так, коли судді з окупованих територій слухають, наприклад, справи наших атошників, що теж не додає їм об'єктивності і неупередженості.
Така справа якісь проти цих суддів є, чи це виняткова фантазія? Я просто пам'ятаю абсолютно аналогічну дискусію стосовно вчителів, викладачів, завучів і так далі, з шкіл та університетів, які були переведені так само з непідконтрольних українському уряді територій. І тоді велася розмова про те, що вчителів-сепаратистів, які щось не те розказували на уроках, потрібно звільняти і так далі, але це насправді вступило в такий клеш із трудовим кодексом. Саме Конституцію України, бо є свобода совісті і так далі. І поки не є порушення трудового законодавства і там навчального процесу, все в порядку. З суддями пропускаю ще складніше. Чи є проти цих суддів справи?
Ні, справ немає. Але наразі
тоді на чому ґрунтуються ці сумніви, про які ми говоримо на початку нашої розмови?
Ну, є рішення Вищої ради суддів про переведення цих суддів з окупованих територій і розподіл по різних областях України, по різних судах. Там є цілий список суддів. От наразі ми хочемо отримати цей список і передати на перевірку недавно створеній Громадській раді доброчесності, яка займається, власне, от атестацією суддів. Ну, мала би займатися. Інша справа, що я от буквально вчора розмовляла з Віталієм Титичем, одним з членів цієї ради, який говорить про те, що наразі у них немає, в принципі, ніяких повноважень, і вони не можуть провести перевірку якогось конкретного судді, на жаль. Вони намагаються там якось, якимось чином працювати і креативно підходити до цих задач, але, як він сказав, дуже влучно, що ця Громадська рада доброчесності – це такий прикол над громадськістю, тому що потім, коли вже ну, агресія суспільства дійде до того, що цих суддів почнуть кидати в смітники, ну, скажуть, наша влада скаже, ну а що ж, у вас же ж є Громадська рада доброчесності, хоча насправді ця рада без особливих повноважень. Але якщо повертатися, от, власне, до суддів з сепаратистськими поглядами, які підтримують сепаратистів, а це видно по їхніх рішеннях, то ми зараз формуємо таку базу, яку будемо спільно з цією Громадською радою доброчесності перевіряти. Перевірити насправді досить легко, це все, тому що, в принципі, є адвокати в кожному регіоні, які, ну, от, власне, чому оця справа Ковтуна, вона стала такою відомою, тому що першим про неї написав адвокат, відомий харківський Анатолій Тарасенко, який, ну, от відстежував діяльність у цих трьох суддів, яких перевели от в цей Червонозаводський район Харкова.
І що тепер буде? Проти них тепер будуть подані якісь заяви? Ну, тобто, якщо є ризик, так, який є підставою для нашої розмови, ризик, можливо, сумнівів в об'єктивності рішень цих суддів у певних справах, які є інструменти убезпечитися від цього? Щоб не знаю, ми не продовжували говорити про гіпотетичну, імовірну, умоглядну ситуацію.
Угу. Насправді тут роль громадськості дуже обмежена, тому що у цих справах по сепаратизму немає потерпілих як таких. Тобто там у нас немає громадського обвинувачення. В принципі, такого інституту зараз немає. А у нас натомість цьому тут бере участь лише прокуратура. Тобто проконтролювати це могла би тільки прокуратура, але на превеликий жаль, державне обвинувачення теж, як ми побачили по суду над Олександром Ковтуном, цим краматорським міліціонером, який блокував українські війська. Прокуратура дуже некомпетентна і дуже не професійно підійшла до обвинувачення в цій справі. От є насправді проблема в тому, що громадськості дуже важко контролювати таких суддів, тому ця ідея так витає в повітрі, і ми її обговорюємо з різними адвокатами про те, що взагалі по справах по сепаратизму мало би бути створене спеціальне управління розслідувань по типу того, яке було створено в Генеральній прокуратурі.
Але ж все одно це має бути в СБУ, тому що сепаратизм – це стаття, яка…
Найшвидше взагалі сепаратизм, посягання на територіальну цільність – це підслідність СБУ, звичайно.
Але чому тоді діяльності, напевно, треба конкретизувати, так? Якщо це якісь там, не знаю, жарти чи на словах підтримка, це, очевидно, про одну річ йдеться, і, можливо, вона взагалі не має переслідуватись законом, а інша справа, не знаю, винесення якихось рішень, наприклад, судових на підтримку
боєвиків. Справа Ковтуна в цьому плані дуже показова. Насправді, вона є, порівняно з іншими, вона є дрібною, тому що він просто був організатором одного з блокувань. Але через те, що у нас немає системного розслідування всіх сепаратистських справ за 2014 рік, ми не можемо системно досліджувати. Ковтуну хтось давав наказ.
Це
робити. Чи, наприклад, є, от ми в медійній ініціативі «За права людини» виділяємо цілий кейс, ми його називаємо умовно східноукраїнські мери. Тобто участь мерів в створенні народних дружин, в блокуванні українських військ і так далі. У нас наразі зараз у нас в СІЗО знаходиться тільки Неля Штепа, згадана вже, і Торецький, чи на той момент Дзержинський мер Сліпцов. Але всі вони, ці мери, стверджують, що їм віддавали накази голови облдержадміністрації. Балицький і Луганський, забула, як його звали. Була ціла нарада, коли вони говорили про те, що вам треба створювати народні дружини, озброювати їх. І Неля Штепа, є дуже велике розгорнуте інтерв'ю Нелі Штепи Євгенію Плінському на Лівому березі, де вона прямим текстом говорить, хто їй віддавав ці накази. Але, наскільки я знаю, Балицькому наразі навіть не оголошена підозра. І от через те, що немає такого системного розслідування, тобто у нас кожна ця сепаратистська, умовно кажучи, справа розслідується окремо і не пов'язується ніяким чином з іншими. Немає системного уявлення, як взагалі це все відбувався цей процес розгойду ситуації на Донбасі.
А от чому цього немає? Як вважаєте?
Перш за все, треба бути, можливо, поблажливим до української правоохоронної системи. У нас не було досвіду, в принципі, розслідувань. У нас не було таких статей по сепаратизму, по посяганню на державну цілісність до 2014 року. Це по-перше. Тобто немає досвіду відповідного. По-друге, і про це треба говорити, в цьому плані СБУ фактично бездіяльна. І, очевидно, ми теж вчора про це говорили з Віталієм Титичем, очевидно, треба вносити в ЄРДР заяву про те, що, від громадян України про бездіяльність СБУ в розслідуванні сепаратизму на Донбасі. Є якісь окремі справи, багато з них затягуються, багато просто не розслідуються. От я буквально тиждень тому зірвалася, поїхала в Рубіжне на суд по сепаратистах, які затримували розвідники 92-ї бригади зі зброєю в руках, тобто там абсолютно доведено.
Склад злочин.
Так, є. І цей суд вже вкотре переноситься постійно під різними там приводами. От нібито захворів суддя. Тобто, ще що цікаво, громадськість і ЗМІ не приділяють цьому належну увагу. Тобто, якби на кожному судді були присутні там кілька журналістів, які би це висвітлювали, то явно була б інша якість розслідування і судового, і, можливо, досудового, тому що прокуратура би бачила інтерес громадськості до своєї діяльності і те, що громадськість бачить некомпетентність і практично бездіяльність.
Від кого залежить це рішення по створенню цього окремого цього управління, але знову ж таки, я так розумію, що не в Генпрокуратурі все ж таки, а в Службі безпеки, чи ведуться якісь адвокатування, щоб це рішення було втілено в життя?
Наразі це під на рівні кількох розмов між різними адвокатами і нашою медійною ініціативою «За права людини», але я думаю, що з початку року ми почнемо активно цю діяльність, ми вже певні контакти в СБУ, пробуємо підняти з цього приводу, як це правильно юридично зробити. Тому що, я ще раз повторюю, якщо у нас, наприклад, в справах Майдану є потерпілі, і громадськість має доступ до цього як через адвокатів потерпілих, то тут потерпілий народ України, образно кажучи, тому треба подумати, як це правильно зробити юридично, як ввести наших адвокатів в ці справи. Є готові адвокати до цього, є ті, які відстежують ці справи, є готові братися за ці справи. І тут важливе розуміння суспільства, тому що я вже побачила по коментарях під своїм постом про Ковтуна, розстріляти, який суд, про що ви говорите. Тобто треба з розумінням підходити. Нам не важливо покарати просто одну людину. Нам потрібно зрозуміти ланцюжок рішень і розслідувати все, як відбувалося.
Як організовано цю структуру.
Так, і зрозуміти, яким чином відбувався вплив Росії на цих людей, так, з Кремля. Тобто це і документування для Гаги, умовно кажучи. Тобто це такий комплекс робіт, дуже важливий, і, очевидно, це не за один день буде зроблено, можливо, це робота на роки, але це необхідна робота для, очевидно, можливо, навіть для наступних поколінь, для розуміння взагалі всього, що відбулося в 2014 році.
І знову ми повертаємося до проблеми суддівської гілки влади і говоримо про те, що справедливі, дієві, спроможні суди є неймовірно важливою частиною поступу не тільки реформ, так, але й того, як ми можемо розібратися із минулим України, таким не таким вже і давнім, насправді, минулим. На цьому ми завершуємо розмову. Нагадаю, що в студії «Ранкової хвилі» на Громадському радіо була Ольга Решетілова, координаторка медійної ініціативи «За права людини». Ми говорили про такі сумніви щодо окремих суддів. Будемо стежити за цією справою. Якщо громада напружиться і долобіює ідею впровадження додаткових таких органів контролю за частиною суддів, все може змінитися.